Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anyň Urwan. Mart ýetine Aşgabatdan barlygçylar geldi. Olar etraplaryň ählisini barlyg geçirmäge başlat diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Ýöne bu barlygyň korrupsiýaga garşy göreş üçinlerle her ýylyň başyna para, pul alma üçin geçirilýändigi. Barlyk döwründe käbir haritlaryň söwdasynyň gaýtlygyň kadalaşýanyny gaýdylýar. Gelin barlygçylar Türkmen standartlary baş döwlet gurulunyň işgärleri bolup, olar şu gün 4 adamdan awarat toparlar bilen Marwa Bayramaly traplarynyň ýanygyç guýulýan stansiýalaryna aýlanyp, benzininiň dogry dürüst guýulyp guýulmaýanlygyny barladylar diýip habar çaýtdy. Türkmen sanlı yangıç uyulayan stansiyalardaki yağday umuman açıqtır olup bir edara işe girme üçün berilen paranın meçörünün yıl yıldan yokorlanışı arada dürlü mağrumatlar var. Azatlığın Mart evitin nek çeşmelerinin bir ağızdan neniyali tasdiklamağına göre bu sevitte Sapar Murat Niyahın prezidentlik eden yıllarından veri doğru dürüst yangıç uyuyan yek stansiyanın kim yokluğunu tasdiklamak kişi biliyor. Barlygçylaryň barlan ýanyç stansiýalarynyň ählisini benzininiň kim guýulýanlygy ýüze çykaryldy diýip habarçy ýanyç stansiýasynda işleýän adamlara sagyrlanyp aýtdy. Jurnalda harçlanan benzininiň meçhöri ýazylgy. Ony sisterna boçgada galan benzin bilen ölçediler. Olaryň aýlanyp ölçýän zapravkalarynyň ählisini benzininiň kim guýulýanlygy belli bolduğu dogry uýarýar edip düzetdiler diýip Yanıç kuyucu stansiyaların birinin başlığı adatlığın havarçısında bolan işi gurrun verdi. Onun sözlerine göre bağırlıkçılar entek ulu başlıkları bilen gurulüş çöktüklerini aydıp Novot'taki bağırlığı geçirecek yerlerine gittiler. Bir hiç bir cekitten tedelikte biz bu hili bağırlıkları her yılın başında görüyoruz. Bular pul soymağı, biz talimağı geliyarlar deyip yanıç stansiyasının yorulaşatı gürrümünü devam ettirdi. Olar her yıl duydurmağın gelip bizim yanıcı kim uyuyanlığımızı yüze çıkarıyarlar. Emma bağırlık işlerini değinip yıllarına giden günü biz olarım doğru uyarıyal edip düzeden 3-4 günü yine ağ uyarıyal edip düzediyar. Sebebi biz sonundan olara veren pullarımızı ödemeli oluyar deyip Adatlık bilen anonimlik şertinde urulaşan resma etdi. Geçirilen barlıkların yeni bir neticesi olsa, kemçilik tapılan işgarları işten osatmak ve onların yerine tazi işgar almak bilen bağlı. Bunlar her zapravkadan bir iki işgardan bakana tapıp onları işten çıkarmalı diyarlar. Ol işgarların yerine olsa yeni köprak para veren adamları iş alıyarlar deyip Maret Ravun'la bir yangıç stansiyasının başlığı adatlığı gurrun verdi. Aşgabat'tan gelen bağırlıkçıların marıda dini devlet değişikliğindeki yangıç stansiyalarını bağırlanları bilen hem onmanlığı haber veriliyor. Türkmen standartları bu edep telekeçilerin kuran hususlu dükkanlarına hem aylanını, olur dükkanların meydanını, uzunluğunu, iyinini ve boyun ölçer ya uzun ya kıyıska deyip dürlü bakana tapıp dükkanına mehur urcak deyip hayvat attılar. Bu hayvatın arkasında hem ulu meçverde para almak niyeti var deyip adatlığı olsun mağlumattaydılar. Sol ruhakta Mart evitine Aşgabat'tan iyi verilen bağırlıkçılar ile bağırlıkta devlet dükkanlarına çigit yağı peyda oldu. Hedir kim gelip çigit yağı satın alsa adatsa Onun yanı bilen berilýän başga haritleri almasaňam bolýar diýip dükkan satyjylara aýtdylar. Adam başyna 16 manatdan 1 litr ýağ berilýär. Satyjylar ýene geliberin. Çigit ýağy bar diýerler diýip habar çaýtdy. Şeýle de geçen hepde döwlet dükkanlaryna 30 manatdan bahalanan banan şu gün her adama 1 kilodan 10 manatdan satyldy. Yani bilen plastik bedire ya tangır almalıyıp ait manfaat diyarlar deyip adatlı olsun mağlumatlar da ediliyar. Yeni bir tedelik olsa un fiyodatı bilen vağlı. Un her hocalığı adam sahanına seyretmeden 10 kilodan veriliyar. Yani hocalıkta 5 adam bar olsa 25 kilo değerli 10 kilo un veriliyar. Kilosu 1 manattan deyip havarça etti. Şeker adam başına yarım kilodan ve 6 manattan tatlıyar. Çörek adam başına 2'den satılıyor. Ödem bundan odur 1, Bir yarım manattan satılan çörekler çoğun bir manattan ve 50 tengeden satıldı. Yönü adamlar bu yağdayın dine bağırlakçılar gidiyençe devam edecektiğini kovgulayarlar. Bağırlakçılar Hasan gitse sol gün yeni önkü önümüze olar. Kaş kaş edip bağırlığı geçirilenden son ağzı önümleri çoğun kıyali yaşayan yerinden kepil namı sorulman satılsa bulmayam deyip alatlık gülen kuruluşan adamlar aittiler.